habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto, waa 1 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegaysayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo u dabaaldegaysa 25 guurada ka soo wareegtay aasaaskeeda.
Horumar baa marka aasaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo biyosiinti ah oo korontadi ah wax badan baa ka samaystay. Waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiya hoose iyo dugsiya dhexe iyo dugsiya sare oo sekondariya oo teelteel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada Al-Shabaab.
Mar waxaa jiri jirtay xaliyaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen. Mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. Hadda maanta waxay marayaan inay ama bam gacmeed tuuraan ama qof suul soo qasaday uu naftiisa halligo. Marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa talaadada maanta ah muwaadiniintooda iyo dadka kale ee Yurubiyaanka ah ka daadgureynaya dalka Niger 6 maalmood kadib markii ay militarigu xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi ku yaala gobolka Saaxil ee ay kooxaha argagixisadu halakeeyeen, ayna bilaabeen in ama ay bilowdeen barnaamijyo lagu diidan yahay Faransiiska. Madaxweyne Maxamed Bazoum ayaa lagu sameeyey afgembi ah kii saddexaad ee sanada guduhood ka dhaca gobolkaasi Saaxil, taasi oo walaac gelisay Faransiiska oo horay Niger u soo gumaystay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. Kadib markii ay barnaamijyaal caraysan axaddii ku soo aruureen bannaanka safaaradda Faransiiska, ayna Niger ku eedeysay in Faransiisku uu maleegayo faragelin militari, ayay Paris waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in dalkaasi ay ka soo saarayso dhammaan muwaadiniinteeda, waxayna sheegtay inay daabulayso muwaadiniinta kale ee kasoo jeeda dalalka kale ee Yurub ee Niger ku sugan. Waa markii ugu horreysay ee daadgureyn sidan u baaxad weyn uu Faransiisku muwaadiniintiisa kaga soo qaado mid ka mid ah dalalka uu soo gumaysan jiray ee gobolka Saaxil, halkaasi oo ilaa 2020-kii ay afgembiyo ka dhaceen dalalka Mali iyo Burkina Faso. Saraakiisha Pakistan ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen una sheegeen la VOA in tirada dadka ku dhintay qaraxyada ismiidaaminta ah ee xaddii lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ee haatan gaartay 56 qof. Qaraxa ayaa dhacay intii uu socday shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka Jamaacatul Culamaaul Islaam oo ka dhacayay magaalada Khaar ee gobolka qabaa'ilka ee Bajuur oo u dhow xadka Pakistan ay la wadaagto Afghanistan. Dadka tiraysan ayaa isniintii bilaabay inay aasaan dadkoodii ku dhintay qaraxaasi. Kooxda xagjirka ah ee Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarka ku sheegatay fariin ay isniintii baahisay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, sida waafayeenkiisa Farxaan Xaq isniintii u sheegay warbaahinta. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay qarax mid fulinimo ah, waxayna tacsi u direen qoysaska dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo dowladda Pakistan. Ugu dambeynna, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa talaadada maanta ah sheegtay inay ogolaan doonto in kooxaha u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay isku soo baxyo nabadeed ka dhigaan shirka qaramada midoobay ee cimilada oo sanadkan ay martigelinayso. Dalkan saliidda qaniga ku ah oo martigelinaya shirka COP28 ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Dubai bilaha November ilaa December ayaa waxaa dalkaasi uu doonayaa in ruqsad loo qaato bannaanbaxyada, waxaana uu mamnuucay bannaanbaxyada uu u arko inay carqalad abuurayaan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in wadahadalka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ay kooxaha deegaanka u ololeeya u ogoshahay madal ay si nabad ah isugu soo baxaan, ayna ku muujiyaan in codkooda la maqlo. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan aynu ku horeyno puntland maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dabaaldegaya 25 guurada ka soo wareegtay markii maamulkaasi dhidibada loo taagay puntland ayaa ka mid ah gobollada soomaaliya ugu xasiloon dhowaanna maamulku waxa uu ku guulaystay inuu doorasho qof iyo cod ah ka qabto 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale maamulku xiriir wanaagsan lama lahayn dowladihii federaalka ee dalka isaga dambeeyey qaarkood arrimahan ayaan ka wareystay dr cabdirasaaq cusmaan jurille oo ka mid ah aasaasayaashii puntland xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka kana mid ah la taliyaasha waana la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca dimuquraadiyadeynta iyo dowlad wanaaga jurille ayaa sidoo kale waxa uu yahay guddoomiyaha guddiga maamulka xarunta cilmi baarista iyo wadahadalka ee b d r c
1981 august baa halkan garowga waxaa lagu qabtay shirkaas baa lagu asaasay maamul dawli ah oona saddexdiisii xarig sharci dejinta oo legislativki ah iyo maamulka sharciga oo cadaalad iyo garsoorki ah iyo flint intiiba halkaana lagu asaasay madaxweynihii ugu horreeyey waxaa loo doortay cabdullaahi yuusuf axmed ilaahay ha u naxariisto marka intaas lagu jiray abaabulka oo puntland in laga asaaso dowlad in laga dhiso doodad badan bay gashay xoogah baa maskaxda loo shiilay waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan fikradu waxay ahayd soomaaliya sida laysugu keeni kara oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo dadka la heshiisiiyo dhubka ay iska dhigaan maamul dawligana sameeyaan markii maamulkaa dawliga meel walba ka samaysmo waxaas marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yidhaahdeen talada saxa oo lagu dhisi karaa dowlad soomaaliyeed oo laysugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oy mar labaad u noqon karaan dowlad qaran oo soomaaliya loo yaqaan waxa weeye in aag kasta ay ka samaysanto dowlad nabadda ka adag maamulka meeshaas adeegyadii loo baahnaa oo dhan maaragtay soo celisa kadibna intaas aad oo ay dowladahaas ka samaysneen in hal meel laysugu keeno
waa tahay wasiir jurille waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi 1988 hadda 25 sana laga joogaa adigoo soo koobaya bal maxaa uga hirgelay puntland maamulkaasi cusub wixii uu ku haminayey muddadaasi uu jiray maxaase caqabada ah oo soo wajahay
horta ogow dowlad markii meel ay ka jirto dowladdaasi waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkan laga sameeyey wuxuu qorayaa dowlad kasta xukuumadda ha ahaato baarlamaan ha ahaatay 5 sano ayaa waqtigooda laga dhigay oo dastuurka ku qoran 5 madaxweyne oo min 5 sano ah madaxweynaha ugu dambeeya hadda oo ay ka dhammaanayso January 8 baa soo maray dalkan taas macnaheedu waxa weeye dowladahaas madaxweynihii ugu horreeyey cabdullaahi buu ahaa allahu naxariisto madaxweynihii ku xigay cabdi muuse ahaa isagana allahu naxariisto maxamed cabdixaashi baa ku xigay isagana allahu naxariisto doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ku magac dheer faroole ayaa ku xigay oo haddeer senator ah dowladahaas mid walbi 5 sano 5-taas sano mid walbii waxay lahayd qorsho horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanka u aasaiyay qorshaha horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walbi senteeda markay dhamaysatan kale ay ku xigeysay waxaa samaysmay maxaan ku idhaah horumar baa marka asaasmay oo waxbarashada ah oo caafimaadka ah oo biyosiinti ah oo korontadii ah wax badan baa ka samaysay waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiyo hoose iyo dugsiyo dhexe iyo dugsiyo sare oo secondariya oo teel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalka bay ka jireen. Maanta boqolaal jaamacadood, boqolaal macaahid, macadyo, maxaa ku yidhaahdaa tobanaal xarumo cilmi baaris oo b d a sidaan hadda iyala hadlayso ay ka mid tahay ayaa abuurmay. Waa horumar la sameeyey weye muddada. Waxaa kaleeto oo iyadana horumar laga sameeyey dhanka kaabayaasha dhaqaalaha. Aeroport Boosaasood baa la dhisay, aeroportkii waxaa la dhisay Garoowe, aeroportkii waxaa la dayactiray Gaalkacyo, aeroboro yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey. Waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey, waxaa la sameeyey deked Indian Ocean-ka laga sameeyey oo dekedii garaacad oo aad la socoto. Intaas la sameeyey waa horumar weeye, laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn. Maxaa sababta aan loo samaynaysaa? Sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaale yari, dhaqaale ku filan dalku mahayn, ma helin. Dibad hadday noqoto wax ka imanaya iyo gudihiisa dakhliga kasoo gelaya, macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka kamid ay ahayd. Waxay kaloo ahayd caqabada amniga wuxuu dhimaaya oo ay ka mid yihiin saddex caqabadoodo, mid ay shabaab tahay, mid ay daacish tahay, midna ay tahay burcad badeedii oo dalka halka kan Puntland ayay xoog uga jirtay. Ayaa caqabadahaas ayaa jiray oo dalka soo wajahay oo wuxuu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaa ku yidhaahdaa dhismihiisa.
Dowladda federaalka iyo Puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kasoo Puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco. Maxaa khilaafyadan keenaya? Marka hore mase yihiin, ma ku muuqdaan inay yihiin kuwo la xallin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xallin karaan?
Horta ogow, haddiiba iyada oo dowladdu intay burburday dhibaatada weyn oo Afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan ogyahay Soomaaliya meesha ay gaadhay, dhibaatadii waa la xaliyay. Dowladda Soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka oo dhan oqoonsan yahay oo shaqaysa oo laanaheedii oo dhan u dhammaystiran yihiin oo dakhligeeda soo saadhay inkastuusan ku filayn oo la kabo. Sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado. Caqabadahaasi dadka Soomaaliyeed waa dad firfircoon, waa dad aada u caqli badan, waa ka fariistaan, waa la xaliyaa iyadoo aan dibadda cid looga yeerin. Halka kan Puntland dowladdii ugu horreysay oo la dhisay oo dowladaha federaalka ah orodkood ahayd weeye, dhismaha dowlad midka Soomaaliya oo weli socda aan dhammaystirmin, maxaa yeelay dastuurkii aanu degsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynay masalooyin kale oo dhan, hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadiisii socotaa. Intaas dowlad bisku socdo oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa. Kala aragti duwanaanti ma aha negative, ma aha kulligeed negative, ma aha marbay constructive tahay. Maxaa yeelay qalab lagu dhici lahaabaa kala ra'yi duwanaantaas inta la garso, laga fariisto, la baaro meesha ugu habboon oo dalka dalkiisa ku jirto oo laysugu iman karo, laysku raaci karo calalaqal, haddaan loo wada dhammayn aqliyadi ku raaci karo baa la gaarayaa. Taasina horumarkii adkayntii maxaa ku yidhaha dowladdidka iyo horumarkiibay wax weyn ka taraysa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Jurille oo ka mid ah asaasayaashii maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka igu waramay. magaalada Laascaanood oo colaad ay ka taagnayd tan iyo dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa maanta lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray SSC Khaatumo. Warbixintan waxay noo haya Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ayaa maanta lagu doortay shirgudoonka golaha dhexe ee SSC Khaatumo. Doorashadan ayaa waxaa ku guuleystay Jaamac Yaasiin oo helay 25 cod, halka doorashada uu kula tirtamayay Maxamed Yuusuf Xasan oo isagu helay 20 cod. sidoo kale halkaasi waxaa lagu doortay Jaamac Aadan Cismaan oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka labaad. Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay natiijada.
Yaasiin waxa weeye isaguna 25 cod buu helay, isaga ayaa doorashadii ku guuleystay. Anigu haddaan ahay gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa ee doorashada ee waxa weeye golaha dhexe, runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana ee guddigii doorashada insha Allahu ta'ala qaban qaabiyay ee aqoon yahanada isuu ahaa ee hawsha sida waxaan uga qayb qaatay xubnihiina insha Allahu ta'ala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana ugu mahadcelinayaa insha Allah.
Waa isugu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano oo Jaamac Yaasiin.
Ilaahay baa mahadle inoo dhameeyay hawshii si nabadgelya oo degan. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khatumo oo ii doortay gudoomiyaha golaha dhexe. Waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyay iyo kuwii iga codeeyay, labaduba waa guuleysteen, dhammaanteenna waynu guuleysanay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Mustafa Awseed oo ka mid ah simada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn, isaguna ku dheeraaday duurka simada dhaqanku ay iska lahaayeen.
Qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama mataqaanaay, waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan baranayn aan gaadhin. Waxaana sabab noqon kartaa tan nimcada Ilaahay maanta ina siiyey inaan Laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno, aynu inagu khiyaar u lahayn leenahay, aan ciidina inoo soo yeedhinaynin. Waxa weeye waa nimco maanta. Waxa weeyaan meeshii ay rabeen baybahashu soo gaadhay. Isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda hayo Jaamac Yaasiin inay xilka ummadda u saaraya. Tikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya, inkastaan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray, laakiin labada qodob wuxuu rumaysanaa waxay hadii masiirkan ummadda laga tashanayo in isimada lagala tashado.
Sabadan golaha dhexe ee SSC Khatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay guddida 54-ka ee dhowaantiin ay doorteen isimada Sool Sanaag iyo Cayn, iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Ururka ay ku buhoobeen wadamada Islaamka ee IOC ayaa ugu baaqay wadamada Islaamku inay tallaabo ka qaadaan wadamada ogolaada in Qur'aanka Kariimka ah lagu gubo dhulkooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haya Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta ururka iskaashiga Islaamka ayaa ku booriyay wadamada xubnaha ka ah ururkaasi inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah wadamada ogolaanaya in meel fagaare ah lagu gubo ama si bareeda loo bahdilo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Tallaabooyinkaasi way ka mid yihiin inay u yeedhaan safiiradooda. Ururka oo saldhigiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa bayaan ay soo saareen kadib shir dhinaca maqalka iyo muuqaalka adeegsiga internetka oo ay wasiirada arrimaha dibadda iskugu yimaadeen. Waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gubay kitaabka Kariimka, arrimahaasi oo ka dhacay dalalka Sweden iyo Denmark oo ay booliisku u fasaxeen dad soo dalbanayay in ay mudaharaadayaan islamarkaana ay gubayaan kula jeesjeesayaan kitaabka Qur'aanka Kariimka. 70 waddan ee ururkaasi iskaashiga Islaamka xubnaha ka ah ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay go'aan kasta oo lagama maarmaan ah ka qaadaan tallaabooyinka ay u arkaan inay ku habboon yihiin xiriirka ay la leeyihiin dalalka Sweden iyo Denmark iyo weliba wadamada kale ee ogolaada dhacdooyinkan oo kale sida lagu sheegay bayaanka. Waxa ay sidoo kale ku baaqeen in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loola dagaalami lahaa Islaam nacaybka iyaga oo ku ammaanay dalka Kuwait sida ay u dhiirigeliyeen islamarkaana ay u hirgeliyeen daabacaadda 100,000 oo nuqul oo ka mida Qur'aanka Kariimka oo loo turjumay afka Iswiidishka si loogu qaybiyo dalkaasi Iswiidhan dadkuna ay u fahmaan waxa dhab ahaan uu Qur'aanku ka hadlayo. qaar badan oo ka mid ah qodobada ku jira bayaanka waxay ku celceliyeen talaabooyinkii uu soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciiraaq Fuad Xuseen kaasi oo sidoo kale ugu baaqay qaramada midoobay inay qaado talaabooyin lagaga hortagayo dhacdooyinkan inay sii baahaan Sweden iyo Denmark ma jiro sharci ka dhan ah ayda diin ama mabaadii gaar ah iyada oo kor loo qaadayo guud ahaan xurriyadda qowlka kubitaanka quraanka kariimka ah ayaa dhawaan dhaliyay barnaamijyo si cara leh iyo waliba xiriirada loo maray dhinaca diblomaasiyadda oo lagu muujinayay sida ay uga soo horjeedaan si socoshada falalka noocan oo kala ah ee ka dhanka ah islaamka wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa xaddi sheegay in dawladdiisu ay falanqeynayso arrimaha la xiriira xaaladaha sharci ee lagu wajihi karo bahdilka quraanka iyo kutubta kale ee diimaha barakeysan iyada oo maanka lagu hayo nacaybka falalkan oo kale ay ka dhalan kara ee saameynaya wadamada ay dadka ku kacay falalkaasi ku sugan yihiin
Mahadsanid Saare Ciidle Nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AP haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka barista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf
waxaa isa soo taray dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24kii Julaay lagu qaaday askar loo keenay dib u tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari 72 kalena ay ku dhaawacmeen dhaliisha ugu horeysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imeen ah oo dambiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay
waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqda waa ogahay laakiin khaa'imeen inay arintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arintaas wax loo dulqaadan karana maaha
waxa uu sheegay Aadan Madobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen
waxaan amrayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyash isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadaw ku fududeynahay in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago intaasan rabaa inaan yiraahdo waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeedii iyo waxay tahay oo cad taasna u fadhiina
maalintii sabtida aynu soo dhaafnayna mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdirsaaq Ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur sidoo uu maareeyay dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyad
wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horeeyay kama uusan tacsiyadeynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyad oo ah dad aad u tiro badan runtii asagoo ka tacsiyadeen ayuu haddana wuxuu ku xijiyay hadal kale oo ah anaga maalin walba dhalinyaran duugna waa fiirinayay body language-kiisan fiirinayay wax naxariista ama danqashaa xitaa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa anaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aada ugu danqanay waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiil lagu laayay oo xero la qarxiyay waxaan fiirsaday adigoo masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Cali Gaduud masajid Cali Gaduud intaas qarxiyay ka dhacay dadka lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo TikTok ka duubay oo kulay iga joojayaga duubina marka wasaaradan waxa way wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waay marka nin iska cayaaraa in loo diibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aad ayay dhibaysaa maanta sida uu dhaqmayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan
wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyadiisa waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan
arrinka ah tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaray qofka mas-uuliyadda haya daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo meeshan inuu duugo laga rabo xanuun bay lagu haysaa laakiin waxa la ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa tooray iiga gelisay ee madaxa maxaa saan iiga yeeshay warku maasho dagaal aan ku jirnaa annaga intaasi in ka badan furmahay looga soo dhimo maaragta looga soo shahiidaa maalin walbaan aasna wiil soomaaliyeed oo mustaqbal leh wiil soomaaliyeed oo hooyi aabur soo direen wiil soomaaliyeed oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha kasoo qaadnaa annaga
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi hase yeeshee wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifatax qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadaynayso masiibada dhacday dad la toonsan yahayna loo qabtay
waa ka tacsiyadaynaynaa shuhadadii waxawaaye ku dhimatay dhaawacna ilaahay ha u bogsiiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shahadadii ay ka geeriyoodeenna waxaweyna ka shahiideenna ilaahay waxaan u baryaynaa inuu qalbiga u booga dhayacayaan waxa weeyaan ilaahay kaga baryaynaa xukuumaddana waxa weeye way u tacsiiraysay shirkii la soo dhaafay khamiislahana warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah hay-adihii ayayna maraysaa joint committeeana waxa waaye baarayo nabadsugidda ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xoogga dalkana uu ka mid yahay qaar badana oo ilaa iyo 14 ayaa waxa weeyaan loosoo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii goobta mas-uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacantaa lagu hayaa biidnillaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedda loo qariyo iyo sabab loo qariyona waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeye waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan taa dhacdo
askarta ku dhimata kulliyadda jaalasiyaad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14 oktoobar oo la dhisay sannadkii 2017 waxayna guutadaasi ka howlgashaa gobolka shabeellada hoose askartaasina waxaa muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn maxamed ibraahim barre waa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyey saraakiisha guutada 14 oktoobar
guutada 14 oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid kacdoon shacab 14 oktoobar ee 2017 qaraxii zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaceen gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoon-yahaaniinta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyey guutada 14 oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18 kuwii aan isla galnay magaalada marko oo aan ka xoreyna nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxaa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horreeyey ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay kasoo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay kamid tahay janaale awdheegle intoo dhan waa ciidamadii kasoo shaqeeya ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feercelinta loo sameynayay oo kuliyad jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamada kasoo shaqeeyey magaalada marka oo dadka deegaankana ay aada iyo aada kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arrintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka shabeellada hoosena aada iyo aada ayaynu tabi doonaan u xasuusan doonaan wanaag iyo waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ma ahayn midkii ugu horreeyey ee lala beegsado xero ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ee laysku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weeraro soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal dhagabadan ama loo yaqaano warshadii hore ee nacnaca oo ku taala degmada wadajir xilliyo kala duwan weeraradaasi oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo laysku dhex qarxiyey dhallinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10kii Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo kamid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay. Waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15kii Juun 2022, kaasi oo ay ku dhinteen.
Fiidun aksan digistiyal kusho duwada bramishka awishka dhaab kaaso odin kaga imaanaya. Laanta afka somaliga FOA xiridu xiriyaha dhaab. Bramishka waxaad ku dhagaysataan todoba dulba labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshada ku nool xiriyaha qaxootiga, iyadoo dhagaystayaasheena dhaab ee deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhagaysan karaan idaacadda FM ka fiidada dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka hal eber 7.6 megahertz. Bramishkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaasha xiriyaha qaxootiga dhaab oo walaac ka muujinaya xaaladda bulshada qaxootiga ah kadib markii aad loo yareeyay gaarka samafalka ee la siiyay qaxootiga ku jiray xiriyaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha qudaarta suuqada xiriyaha oo sare u kac xoogan samaysay oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah. Kamarra xubintii shaqsiga oo aan todobaadkan ku wareysan doono Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah labuur qaxooti ah oo suugaan ka tiriyay Heebsoo Calugula kaco qayb ka mid ah bulshada. Barnaamijka diira biqadaro waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa aad u yareysay gargaarka samafalka ee la siiyay qaxootiga ku jiray xiriyaha dhaab ee dalka Kenya, taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo dhaqaale ahaan ku tiirsanaa garamaadka raashinka ah ee bixiso hay'adda cuntada adduunka ee WFP. Sidoo kale waxaa aad loo yareeyay guna lacageed la siin jiray dadka qaxootiga ah, taas oo ka xoogan u ahayd bulshada qaxootiga ah. Haddaba si aan u ogaano saameynta ka dhalatay raashin dhimista lagu sameeyay qaxootiga ku jira xiriyaha, ayaa waxaan wareysi la yeelanay Maxamed Cabdicali oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga IFO oo ka warbixiyay xaaladda guud ee qaxootiga iyo saameynta mustaqbal ee ka dhalan karta raashinkan aadka loo yareeyay.
Waxaan ahay jeermanka guud ee xaradan IFO. Qaxootiga wuxuu joogaa muddo fara badan, 33 sano uu joogaa, heer ba heer buu soo marayay. Waxaad moodaa maanta heerka u dambeeya inuu taagan yahay oo baahida qaxootigu aad ay u saa'ideyso, soona kordheen oo dad qaxootiga cusub imaadeen, kuwa kaararka ka xirnaayeen oo hadda dowladda ay kaararka u furayso, kuwa baahan oo la diiwaangelinayo, iyadoo intaas oo maxrad ay jirto. Haddana baahida qaxootigu waa saa'id, maanta aad bay baahida u jirtaa.
Waa tahay gudoomiye, xilligan waxaa aad loo yareeyay karaamaadkii qaxootiga ay qaadan jireen, bal arrimahaasi sidee bay bulshadan qaxootiga ah u saameyn kartaa?
Wallaahi Cabdisalaam, waad garanaysaa baahidaas ay u saameynayso. Qof markii hore 6 kilo raashin qaadanayay, haddana laga yaabo 3 kilo raashin in laga dhigay. Hadda waad garanaysaa oo 30 beri ku qadahay, waad garanaysaa culayska iyo dhibaatada ka jirto. Jaakulada dadka ay qaataan sanadkan, sanadkan hadda waxaan qaadanaynaa 850, hadda waxaa laga dhigay sidii warkii ugu soo gaaray 400 iyo waxba la sheegay 50 shilin ama laas la sheegay. Marka haddii jaakulada haday yaraatay raashinkii uu isdhimay, dabaahidii iyo culayskii waa dareemaysaa aad buu qaxootiga maartay culays baahi u dareemaya.
Waxaan socdaa in dabcan todobaadkii tagay ay soo ifbaxayeen in qaxootiga ay ka cabanayaan dib u dejintii dalka saddexaad ee la siin jiray, in xoogaa qoysas fara badan lagu yiri Soomaali waad ku laabateen, bal arrimahaasi iyo caqabadaha ka taagan?
Wallaahi Cabdisalaam, arrinta iyada waa la sheegahayay, wayna jirtay dad badan oo cabanayo, saas noo imaaday, way jirtay. Mar anoo maqan baa maartay waxaa yimid Mudane Faarax, waxaa yimid Gafanaagay maartay Gaarisa. Dhibaatadaas qaxootiga way gudbiyeen, mudanahay u gudbiyeen, waxay u gudbiyeen Gafanaagay, dowladda qaybaheeda kala duwan bay u gudbiyeen. Arrintaas marka cabashadeeda way baxday, UNHCR iyo maxamed dawladda raas inta way gaarto waa arintaas waxba ka jiray
in waa tahay in gudoomiye waxaad dabcan shuur guud ka bixisaa habka nolosha qoyskan qaxootiga hadii ay tahay kuwa dhawaan soo galay iyo qaxootiga horeba maadaama atri garamaadkii la siin jiray aad loo yiri waa sida nolosha
horta taa intaana gelin cabdisalaan waxaan rabaa taa kale inaan wax yar kaaga sheego bishan dhexdeeda waxaa nayid wasiirka amniga ee dowladda kenya shir baan la galnay arrintaasaa laga shaqariyey wuxuu ballan qaaday wasiirka in laga bilaabo maalinta oo maalinta ayada uu nala fadhiyey laga bilaabo maalinta ayade inaysan dhegihiina dambe maqli doonin qofaa guuray oo maarata qofaa guuray la yiri kabando maarata repatriation buu aaday buufis ku jiray qofaa maxaan ku dhahay kabaaran kor saaran yahay arrintaas oo dambe ma maqlaysaan tilaabaan ka qabanayaa waana baxaysaan buri ninkii rima buufiskaas helo dib uu bixi doono waddanka dibdijid ku tegi doona marka waana u mahad celinaynaa sida wanaagsan ee wasiirka uu noola hadlay waana rajaynaynaa maarata arrintaa inay dhaqan gasho oo wasiirka uu fuliyo ballankaasna waan ka haysanaa
waa tahay n waxaan la soconaa in sicir barar xoogan uu ku jiro n guud ahaan gobolka haddaan rabshadahan ka dhacayo in caasimada ay dabcan saameyn ku yeelatay noloshii qaxootiga iyo isku socodkii ganacsiga bal caqabadahaasi isbiirsaday sidee baa looga dareemayaa xeryaha
wallaahi niyahow arrintaas xir bararka ah waa wax waddanka kenya keliya ma aha caalamka idil bay ka jirtaa dagaalka ukrein iyo maaratay ruushka ka dhex dhacayaana loo sabaynayaa shidaalkii baa la waayey cuntadii baa gabaabsi noqotay marka arrintaas waa arrin culays oo caalamkooda loo haysatee wax kenya keliya ma aha
aada uu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdicolow oo wareysi siiyey barnaamijka caweyska radhaab oo noogu waramay isla gudaha xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale deeqbixiyaasha ah taageere gargaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ayaa tan iyo 2019 ka cabanayay dhaqaale xumo xoogan oo laga dhaxlay caabuqii COVID-19 oo dunida saameynta xooggan ku yeeshay iyo colaadaha u dhexeeya dalalka Raashiya iyo Ukraine. Dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynaya howlgallada lagu caawiyo qaxootiga ayaan ka wareysanay qaybaha bulshada qaxootiga ah ay saameynta ku yeelan karto raashinkan la dhimay raashinkan aadka loo yareeyey
in badanaa meeshan aan xaaladooyin badan oo qaxootiga ka dhacaan goobjoog ka aha wallaahi qaxootigii raashinka la dhimay waxay saameyn ku leedahay dadyo badan saddex qayb ay weliba saameyn zaa'id ay ku leedahay midda koowaad waxa waa dadka waxay ku leedahay saameyn dadka qaxootiga cusub oo imaadeen oo aanan haysanin hooy iyo raashin midnaba ee quutaan dadkaas ay aada u saameynaysaa oo inta ku cusub oo xitaa aan heli karin meel raashin ay ka qaataan cid diin ay siinaysan aysan jirin mid kaleeto waxaa jira dad oo qaxootigan waqti sanado badan ku noolaa oo il kaleeto dhaqaale ay kasoo gelaysa aysan lahayn oon hay-adaha wax un ka sugaayo cid dibadda u jirtana aysan jirin cidna oo siinaysa raashin meel kale ka helaayana aysan jirin marka waxa uun ku tiirsanaa in keliya waxay hay-adda ay ka helaan ee lacagta yar oo bamajikuula la dhaho ee qaataan oo noloshooda ay ku maareyn jireen marka lacagtiina waa la dhime raashinkiina waa la dhime marka dhibaatooyin badanaa wallaahi maciishadana aad ay u korortay oo qaali wax walba noqdeen marka dhibaatooyinkaas badan ee dadkaas kala kulmeen dadka kaleeto oo qaxootiga 30 sano iyo sanooyin kaleeto badan joogeen ayaga laftirkooda saameyn way ku leedahay laakiin way dhammaan dadkan kaleeto qaxootigan cusub iyo dadka kaleeto oo ku tirsan keliya bamajukuuladaas iyo kaarka waxay ka helaan marka dadkan waxway ka helaan dibadaha waxay ka helaan laakiin nolosha maciishada wax walba qaaliya noqdeen wax walba hadda meesha ma joogaan qaaliya noqdeen dadkan xoogaa dadka kale way ka jaanis fiican yihiin maadaama 30 sano ay joogeen dad qaarkood waxaa jira oo u baxeen oo Mareykan iyo dalalkan kaleeto oo hodanka aadeen oo dhaqaale meelahaas ay ka helaan marka laakiin dhibaatada haysata waxaa waaye nolosha ayagoo halkaas ee dadkaas waxay ka helayaan ayay wax walba maciishada qaali ay noqota aysan ku filneen wax walbo xilligii coronavirus kadib wax walba lacagii dhaqaalihii xitaa waxay noqdeen way yaraadeen meelihii taageerin laga heli jiray way yaraadeen marka maciishadana wax walba qaali ay noqdeen marka nolosha aad ay u adkaatay qaxootigana 10 sano ugu dambeysay xaalad adag ay galeen raashinkii WFP waxay bixinayeen hoos loo dhimay nolosha aad ay u adkaatay iskoolada xitaa waxa waa waxbarashadooda tayadooda aad u hooseysa sanadihii u dambeeyey iskoolo badan oo waxa la furay breefad oo lacag lagu bixinayo oo ka waxbarasho fiican iskooladan public ah marka kuwaasna dadka qaar uma haystaan dhaqaale iyo in ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan iskooladii kala to public ahaane waxa way waxbarashadooduna aad u hooseysa in dhanka kala caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sidoo hore ma ahan waxa way horaan waxa furnaayeen goob badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen had qaxootiga marka noloshiisa walaa aad u adkaate
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa mid kamid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynayay gudaha xariyaha oo igu waramay isla xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, haatana waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo studiyaha igula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti igu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaarkeed iyo qabyaaladda. waxaad kale oo maqli doontaan qaybo ka mida khudaarta oo aada qaali uga noqday xeryaha qaxootiga, saamaynna ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah iyo kuwa iibiya khudaarta ee xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi axmed oo ah halabuur da'yar ayaa suugaan ka tiriyey faquuqa lagula kaco bulshada qaar, gaar ahaan kuwa lagu takooro qabiilka ama beesha ay ka soo jeedaan iyo dadka lagu fogeeyo duruufaha dhaqaale ee haysta. waxaa kale oo maxamed uu maanse ka tiriyey dhibaatada ay qabyaaladda ku hayso bulshada soomaaliyeed. maxamed ayaa wareysiga ku bilaabaya gabay uu bixiyey gocasho iyo waxa uu ka hadlayo.
gabayga gocasho waxaa igu sababay waxaan arkay bulshada soomaaliyeed oo islaama oo soomaaliya oo dee saadad u labisato u labisan saadad cunto wax cunaan ma garanaysaaye kaa taajirsan barkood oo la faquuqayo ama israel lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo bulsha soomaaliyeed. waxaana gaf aada u weynaa in qof islaama oo diinta islaamka sheeganaya haddana soomaaliya inaad isir ahaan ku faquuqdid gaf aada u weyn weeyaan. marka soomaalida inta badan baan arkaa marka iyagoo la faquuqayo dad badan oo bulshada soomaaliyeeda oo isir lagu faquuqayo dadkaasaan marka ugu hiilinaya oo soomaalidan kala hadlaya waxaas dad siman baynu nahay isir ma kala dheerin haddaan soomaali nahay qof qof ka abtir wacan malax. marka waxa weeyaan intaanbaan soomaalidu sheegayoon kulahaa waxaas iska daayo oo dad isku duuban noqda.
waa tahay haddii aan guda galno abwaan gabayga gocasho muxuu oranayaa?
waxay oranaysaa soomaaliya dad lagu goobtay oo guulan baa jira, gacalkiinimu maagay oo geer qabaa jira, gudab aynan qabin baa intaa lagu guhaajaay, gardariya waxaa lagu wadaa caytin gooni ahe, xumaan aynan gelin baa intaa lagu gubaayaaye, gibil iyo walaal baynu nahay aan isgoyn karine, aflagaada nagamay geeyaan gebi ahaantooda inay lagu gafaayaan arkaa goor yaayaane, ha yeeshee markii aan tashka gees kastaba eegay, markii aan gurfeeyey in badan gooni ku ahaaday, waxaan guddoonsaday inaan gola ka sheegaaye, gibilkooga doorsamay dadkaa wada geliliyeysan, ilmo gobole ciil lagu guntamay, gooha dami waayey, gaajadii xanuunka ay qabaan gooha cadhadooda, malaha gudabta ay haabsadeen garanba maayaane, nafsiguna ma gaabshay dhaqsuu gabagabeeyaaye, afartaa godkii aan bartiya garashadaydiidhe, guulaha ku maasane murtida gumaradeediidhe, gedihii qamaan iyo naxwihii gabayga qoorleexdhe, cabdi guya gargeyrkii shaqlane, guradhigii daahir, sayid kuba galkuu degi jiriyo, girigirtii siidhe, maxamuud shaxdu iiga glangowda ku hayaaye, guleen haddaye hiduhu waa ma guuraandhe, umadyahay gawaantee caqliga geedka laga saaray, umadyahay wanaagii gambida xumaha goobaysa, umadyahay dulmiga gaaxsatee gamaasan ee jiifta, umadyahay wixii ay galeen aanba garanaynin, umadyahay gar eexiyo xumaan tala ku goynayso, umadyahay jahligu gowracee diinna garanaynin, hagafina wixii aad gasheen goor dambu imane, gumaysiga dadkaa lagu hayee geedhka lagu ooday, guurkii dadkaa laga xanibe gaarka laga yeelay, gabdhahooda nimanka la yidhi cidnayeen guursan, ganacsiga dadka laga xajiray ee gudinta mooyaane hadday gaari karayaan badday geli lahaayeene, gelin kulama joogeen hadday guuri karayaane, gabashay kuwada nool yihiin dhiigna mayn gelina, inay geediyaan bay rabaan gebi ahaantooda, gocor baad ku sheegteen midgiya geedxun iyo jiice gunaadka ay qabaan waa midaan laga gayoonayne, ha yeeshee gaftaal baad badeen oon la garanayne, intaa waa la gaasirahayaa goor yaalleyle, gaalana ma yeesheen sidaa loo garbinayaaye, anna waxay gubaayee hurdiya gama ayi diiday sida loo galaayaan arkaa gebi ahaantooda, ka gudbaay wax laga guuray baa daba guculaysaane, xaajada guracan iyo dulmiga guudka laga saaray, garashadan la weydeeyey ee gubatay ee ooyday gartii ee xal loo naqay asaan laga garaabaynin, gunaadkeeda hoosiya halka idinla sii gaadho, goor aan fogayn buu nafsigu soo guntamayaaye, ninkii geesinimo sheegtayow adiya gaarkaaga inta xumaha loo wada guntaday laysna gaadhsiiyey, gafka dhacay cuqaashii xataa gow kamay orane culimmadu inay gaabsadeen waa gad la hubaaye, gurboodkii iyo haweenkuba iyana way gabanayaane, waxba gabaygayaan sii wadana waxaan go-aankii ah, geed sare ninkii waabiyo hoostu waa gubade, sida xabashi goosana ayaad gabagabayseene, guluf iyo dagaal uma harsana lagu gumaadaaye, wixii aad gasheen waad gasheen waadna gurateene, guulaha ka yaabo xumaha gooni ka ahaada.
Halka haddaan uga soo gudubno gabaygii ahaa gucasho, waxaa jira maanse kale oo aad u bixishay godob jacayl oo iyadana si ula xidhiidha ee faquuq, inkastoo aanay ahayn qof lagu faquuqay qabiilkiisa ama dhalashadiisa, laakiin ay tahay qof lagu faquuqay sida aad ii sheegtay, hantila-aan ama awoodla-aan dhaqaale, bal taana wax iiga sheeg iyo qisada ay ku timi.
Godob jacayl qisadeeda saxda ay ku salaysan tahay waa nin dhalinyaro ah oo intuu gabadhu hawooday gayaankiiya, haddana macnataayay jeeb qadhaar ku dhacay oo xoogay waxisla waayey, laguna faquuqay oo lagu yidhi xalli jiray haddaadan lacag haysanin ma geydid gabadhannada. Marka hadda gabaygii hore gocosheen kasoo hadlaynay oo kale soomaalida israel lagu faquuqo ka hadlayay, marka faquuqa soomaalida ama israel lagu faquuqo ama dhaqaale lagu faquuqo labadaba waa mid jirta. Marka maansadan wiilka gabadha marka dambena dee wuxuu sheegayaa inuu waxba isla haynin maadaama la faquuqay, waxaan kuu awoodoon duco ka ahayna malaha buu leeyahay marka dambe.
Marka maansadu maxay oranaysaa?
Maansadu waxay oranaysaa ma og tahay go-aanada rabbigeenu gaarka ah, qofna lama gorfeeyo wacad laba guntaday iyo gobus weyde dhaaxo kala geeyey calafo badan geeyey ugubo gaaroodii roob helay keligeed galgalatee badan gabadh suleeriya geesi damacsanaayo ilga muuran daymada gaatan eegis mooyeen gadaf kala dhex yaalo geed geed ku maran oo gufacada ku raynla laama kaga gadaamiya dhaaxaa mangaamuray laga gooyey wuxuu ku gadaayay rucubtoo dul gowriiro sooraan iyaduba gun iyo xidid dabayaala goobtoo ma ogtahay geeyaankiiyo goobtiiyo kolkaad baran oo wax kaa guweyn oo doonis laguma gaadhee hadday garashadeenniyo wixii gaabtay gaabteen guuxa laabaheenniyo isgafeen qoraalkuna riyo gubatay mooye efka lama gadiyayo gadaalbu ku noolaan keenna geeridayse ishuraya guddoon samir adna kuu gardhigashada anna way garawshaha godobtana duruufaha saboolkiiyo gudhnaanshaha gardarradana dookhii isku geygay gelgelimaha gabayoox wadhnaaye wax le eeda galabtan gaariga ku kulaniyo golojoogsigii baday afku inuu ku dhaha gabadh inkastoon guyaal badan cishqigeenni gaamuray aynu soo gardaardinay balse godobta maanta gafka iyo guhaadkiiyo waxaa laygu gaasiray mar haddaad gawaadhiya gina doolar haysanin ma geydida ka dheerow waxaa tahay gun iyo liid maragana garaadkiiyo dantii guursan may sida ha gaboojin igu tiri iyo garashadaa layd ee waxa iga goyi kara gunya aan ka leeyahay oon kugu gelbinayaa duca aan ka soo guray xubno gacaala awgaa ilmadii galshaysay soo garaara raacdada geyngeynta dhabankee gob aan tabar u waayay nasabay ha gebi dhicin gaydhiya ha mudan ciil inaan gudin abaalka gogol kulama seexdo oon inaan garan wanaagaa kama furo guntiinada qofad aad u gargaartood gacan qabata mooye adduun goomanaan iyo gacan aadmi kuma bado gallad iyo barwaaqiyo guri khayr la mooye geedigaaga waayuhu goob abaara kuma furo farxad aan gurayn iyo libaad gaada mooye dharaaruhu guhaad iyo waxaad gocota kaa jira kolka gacal iswaaye gablamaan xusuusuhu waxaa la isu galay iyo barashadu ma guurtee gaddaan kula jeclaa iyo si aad garan u noolow.
Haddii aan halkaa kasii ambaqaadno maansada cusub ee qabyaaladda ku saabsan adoo maansiyon horena tiriyey bal tan iyo waxay ku saabsan tahay iyo kuwii hore waxay kaga bedelan tahay haddii aad ii sheegto abwaan.
Maansooyin badan oo qabyaaladda ka tiriyey way jiraan, tanse iyadu qabyaaladdu waxay tahay ayay kasii hadlaysaa inay wax quranaha uray ay tahay ka hadlaysaa. Maansadu waxay odhanaysaa markaad kala qaybsantihiin qoliyo qolo kala tihiin hilbaha aan kala kalmayniyo qaraabo ayaa tihiine markuu naxla idin qoqobo qabyaaladu quransana wanaagga markaad qalay qow iyo haar kala dhacdaan samaha qaydkiisa iyo markaad gobonimo qobtaan inaba qoys gaara tahay qoon iyo nabar aadah iyo qaniyo sokeeye iyo qardoof su geysataan bilaash isku quursataan qabyaaladu quransana qurumaha dunida iyo qayrkiin idinka u liita haddayn garashadu qorshaynin xiskuna qaanshaynin ficni afkuna nabad uun ku qowlin qabyaaladu quransana qabkii ay isla weynideenna quwaddaad isku leedihiin sidaad isku kala qoftaan khasaaraha uga heshaan qofkii dad idinku xigay markaad wada qowracdaan qalbigu quusu i faraye qabyaaladu quransana quus yahay waan daalayaaye haddaad wax ku qaadanayso soomaali ay qiiro yeesha qaynuunka iyo diinta raaca.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah halabuur da'yar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, xeryaha qaxootiga waxaa aad sare ugu kacay qaybo ka mida khudaarta oo ah waxyaabaha ka baxa dalkan Kenya oo markii hore uu qiimahoodu jabnaa. Qiimo korodhka ku yimi khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka qaxootiga ah iyo dadka ganacsatada ah ee khudaarta iibiya. Barne Siraad oo ah hooyo ka ganacsata khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta ee uu qiimahoodu kordhay.
Tayo khudaar qiimaheeda aad buu u kacay, meel uga hagaagnaan karan la'aanahay, qaybna way hadda maarta way roon tahay oo sida hore way kasoo cagadhigatay. Marka sida hadda toonta, basasha, xawaajiga, maaragtay basbaaska oo kaleeta bilbiliga dadka dhahaan, kuwaas kor bay u kaceen. Qiimo aana weliganaga aana ku iibsanin aanay nagu soo gelin bay hadda kusoo galaan oo qaali ah, aad bay u kaceen. Waxaa saameynayaan hadda waan garan lahay dollarka, baradhada awalkeeda hor iyo yaanyada qaali bay ahayn, laakiin hadda qiimahooda hoos buu yar dhacay. Qiimaha basasha oo kaleeta qiimaheeda iyadaaba marka hore waxay ku imaan jirtay 70 shilin, hadda waxay ku imaanaysaa 140 shilin. Marka taa ayada xadka wayba ka baxdayba. Toonta oo kaleeto waxay ku imaan jirtay 350, hadda waxay ku imaanaysaa 550 shilin. Xawaajiga ku imaaday 350 buu ku imaan jiray, 800 buu hadda ku imaanaya.
Barna waxay sheegtay inay ka ganacsato ahaan dareemayaan saameynta ka dhalatay khudaarta qaaliyowday, uuna aad u yaraaday iibsigeedu, iyadoo saameynta ay qayb ka tahay sida ay xustay lacagihii gunada ah ee la siin jiray qaxootiga oo kala bar in ka badan la dhimay.
Walaahi si saa'id bay noo saameysay khudaarta. Jukola arkaysa dad aan waxba haysanin oo dan yarba iskaga noolaa oo iskaga adeegan jiray oo maarta ilmaha ku korsan hayay. Marka dadka asaga hadda qiimeynteeda hoos markay u dhacday, aad bay gacantooda dhulka u taabatay. Marka haweenka kolley magaalada bebeleeshinkeeda haweenka iskaga badan oo haweenka hooyo waayo oo guriga hooyiga iyadaa gacanta ku haysa, marka saa'id bay hadda haweenka iskaga calaacalayaan oo maaratay hadda jikoladi waa nagala dhimay iyadoon baaban wax ku celceshanaynay. Wax gadashadina way yaraatay oo saa'id bay u yaraatay oo dadkii maarata macaashada mar haday kor u kacday, wax gadashada weeba yaraanaysaaba saa'id bay u yaraanaysaa. Qudaarta waxaa laga yaa maanta inay ii imaato aan waxba ka gadin haddana aan xareeyo oon dib u xareeyo. Maaratay waxaana waxaa keenaysa macaashadiyo kor u kacday, dollarkiiyo kor u kacay, jikoladiioo la yareeyey, dadkii oo asagana hadday shilinba aan haysan oo qaxooto iska tabartiisa iska la codsaqira.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned Axmed Dheere dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
sal barnaamijka caawiska dhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka xadiiska oo tabanaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xadiis dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana Allah.
Markuu ka jiro dhul dheeree